My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, kad tuvojās pagājušā gada oktobra konference, gatavojot savu konferences uzstāšanos, es vēlējos atzīmēt to, ka ir pagājuši 100 gadi kopš 1918. gada 13. oktobra, kad prezidentam Džozefam Smitam tika atklāta vīzija par garu pasauli. Dažas dienas pēc tam, kad es biju iesniedzis savu runu tulkošanai, mana mīļotā mūžīgā līdzgatniece Barbara noslēdza savu laicīgo pārbaudījumu un devās uz garu pasauli. Dienām pāraugot nedēļās un mēnešos, un tagad, kad jau ir pagājis gads kopš Barbaras aiziešanas, esmu atskārts, ka es daudz pilnīgāk spēju novērtēt šo rakstvietu. Tev būs dzīvot kopā mīlestībā, tā ka tu raudās par to, kas mirs zaudēšanu. Mēs ar Barbaru tikām svētīti ar 67 mīlošas kopdzīves gadiem. Tādēļ es ļoti personīgā veidā esmu sapratis to, ko nozīmē raudāt par mīļa cilvēka zaudējumu. Ak, kā es viņu mīlu un kā man viņas pietrūkst. Man šķiet, ka vairums no mums nespēja pilnībā novērtēt to, ko mūsu labā dara citi līdz brīdim, kad viņa vairs nav. Es zināju, ka Barbara Aleža aizņemta, taču man nebija pilnīgas izpratnes par to, cik daudz laika viņai prasa mūsu ģimene, baznīca un vietējās sabiedrība. Lai mūsu ģimene turpinātu funkcionēt, bija nepieciešama dienišķa ziedošanās un gadu gaitā tūkstošiem reižu atkārtot pūliņu. Neviens no mūsu ģimenes nereiz netika dzirdējis, ka darot to visu, viņa paceltu balsi vai pateikt kādu nelaipnu vārdu. Šī pēdējā gada laikā mani pārņēmuši daudzkārtēji atmiņu uzplūdu. Es esmu domājis par fiziski grūto izvēli, ko viņa tika pieņēmusi, kļūstot par 7 bērnu māti. Mājasaimnieces pienākuma bija vienīgā karjera, kuru viņa jebkad bija vēlējusies, un viņas visos tās aspektos bija nevainojama profesionāli. Es bieži esmu prātojis, kā viņa spēja izsekot līdzi mūsu bērnu un arī manām gaitām. Jau maltīšu gatavošana vien bija tik tiešām nospiedošs uzdevums, neminot tādus pienākumus kā tikšana galā ar veļas kalniem, ko mūsu ģimene atstāja aiz sevis tik nedēļu, kā arī atbilstoši izmēra apavu un apģērba sagādāšanu bērniem. Mēs visi vērsāmies pie viņas vēl neskaitāmos citos jautājumos, kas mums bija svarīgi, un tā kā tie bija svarīgi mums, tie bija svarīgi arī viņai. Vārdu sakot, viņa bija lieliska sieva, māte, draudzene, kaimiņa un dieva meita. Tagad, kad viņa ir aizgājusi mūžībā, es priecājos, ka viņas dzīves pēdējos mēnešus pēc pārnakšanas no sava biroja es nolēmu pasēdēt viņai līdzās un paturēt viņas roku, kamēr mēs atkal un atkal skatījāmies viņas iecienītāko mūziklu noslēgums, jo Alzheimera slimības dēļ viņa neatcerējās, ka ir tos noskatījusies iepriekšējā pēcpusdienā. Tagad atmiņas par šo īpašo laiku, kad es turēju viņas roku, man ir ļoti dārgas. Brāļi un māsas, lūdzu, nepalaidiet garām iespēju mīloši ielūkoties savu ģimenes locekļu acīs. Bērni un vecāki, pasniedziet roku un paudiet citam savu mīlestību un atzinību. Var gadīties, ka daži no jums, gluži kā es, kādu rītu pamostoties atskārtīs, ka šis būtiskais saskarsmes laiks ir pagājis. Dzīvojiet kopā ikdienā ar pateicības, patīkamu atmiņu, kalpošanas un dziļas mīlestības pilnu sirdi. Šī pēdējā gada laikā es daudz apzinātāk nekā jebkad esmu domājis par mūsu debes tēva ieceri. Mācot savu dēlu Koriantonu, Alma nodevēja to par dižo laimes ieceri. Tas vārds, kas atkārtot nāk man prātā, domājot par šo ieceri, ir atkal apvienošanās. Tā ir mūsu mīlošo debes tēva izstrādātā ieceri, kuras centrālais mērķis ir grandiozā un godības pilnā ģimenes atkal apvienošanās, kas ļauj vīriem un sievām, vecākiem un bērniem paaudžu paaudzēs un uz visu mūžību no jauna apvienoties Dieva saimē. Šī doma dāvā man mierinājumu un pārliecību, ka es atkal būšu kopā ar Barbaru. Kaut arī dzīves beigās viņa pieredzēja fiziskas ciešanas, viņas gars bija spēcīgs, cēls un šķīsts. Viņa bija sagatavojusies visās lietās, lai pienākot noliktajai dienai, varētu stāties iepriecinošās Dieva tiesas priekšā ar pilnīgu pārliecību un mierpilnu paļāvību. Bet es, kam pēc divām dienām paliks 91, joprojām prātoju, vai es esmu gatavs. Vai es daru visu, kas man jādara, lai no jauna turētu viņas roku? Pats vienkāršākais, ko mēs šajā dzīvē varam droši zināt, ir tas, ka mēs visi nomirsim. Neatkarīgi no tā, vai mēs nomirstam viegli vai ar grūtībām, būdami veci vai jauni, turīgi vai trūcīgi, mīlēti vai vientuļi, nevienam nav ļauts izbēgt no nāvis. Pirms dažiem gadiem prezidents Gordons Hinklijs pateica vārdus, kam, runājot par šo jautājumu, ir īpaši nozīme. Cik jauku pārliecību un veldzējušu mieru dāva apziņa, ja mēs aprecēsimies pareizi un dzīvosim taisnīgi, mūsu attiecības turpināsies par spīti neizbēgamajai nāvei un laika ritējumam. Es pavisam noteikti aprecējos pareizi, par to nevar būt nekādu šaubu, taču spriežot pēc prezidenta Hinklī teiktā, ar to vien nepietiek, man ir jādzīvo taisnīgi. Mūsdienās taisnīga dzīve var šķist diezgan mulsinošs jēdziens, īpaši, ja jūs pavadāt daudz laika sociālajos medijos, kur jebkurš var pasludināt tīru patiesību vai maldīgas priekšstats par Dievu un viņa ieceri viņa bērnu dzīvē. Par laimi, baznīcas locekļiem ir doti mūžīgie un patiesi evaņģēlija principi, lai mēs varētu zināt, kā dzīvot tā, lai būtu gatavāki savai nāves dienai. Tikai dažus mēnešus pirms manas piedzimšanas mans vectēvs, apustuls un elders Melvins Balārds uzstājās ar runu, kurā pēc daudz domām ir izskaidrota taisnīgas dzīves būtība. Savā runā ar nosaukumu Dvēseles cīniņš viņš pievērsās nerimstošajai cīņai starp mūsu fizisko ķermeni un mūsu mūžīgo garu. Viņš teica, ka pati lielākā sadursme, jebkura vīrieša vai sievietes dzīvē, būs cīņa, ko nāksies izcīnīt pašam ar sevi. Paskaidrot, ka Sātans, mūsu dvēseli ienaidnieks, uzbruk mums caur mūsu miesīgajām tieksmēm, vēlmēm un ambīcijām. Līdz ar to galvenā cīņa noris starp mūsu dievišķo un garīgo iedabu un juteklisko miesīgo cilvēku. Brāļi un māsas, neaizmirstiet, ka mēs varam iegūt garīgu palīdzību ar svētā gara ietekmi, kurš mācīs mums visu. Mēs varam saņemt palīdzību arī caur priesterības spēku un svētībām. Tagad es jautāšu, kā jums sokas šajā cīniņā? Prezidents Dēvids Makejs ir teicis, cilvēka laicīga eksistence ir tikai pārbaudījums, lai noteiktu, vai viņš pievērsīs savus centienus, savu prātu, savu dvēseli tam, kas vairo viņa fiziskās iedabas pieprasītās vērtības un apmierinājumu, vai arī par savas dzīves mērķi izraudīsies garīgu vērtību iemantošanu. Šī cīņa starp mūsu miesīgo un mūsu garīgo iedabu nav nekas jauns. Savā pēdējā spridiķī Ķēniņš Beņamīns saviem ļaudīm mācīja, ka miesīgs cilvēks ir Dieva ienaidnieks, un tāds ir bijis kopš Ādama krišanas, un būs mūžīgi mūžos, kamēr vien viņš neļauj svētā gara mudinājumam un neatmet miesīgo cilvēku un nekļūst par svēto caur Kristus tā kunga izpirkšanu. Apustuls Pāvils mācīja, ka miesīgi cilvēki domā par miesīgām lietām, bet gara cilvēki par gara lietām. Mīstīga domāšana vedina nāvē, bet garīga domāšana pie dzīvības un miera. Man pavisam skaidri šķiet, ka viena no pašām svarīgākajām lietām, ko mēs varam mācīties šajā dzīvē, ir tas, kā liekot uzsvaru savu mūžīgo garīgo iedabu, kontrolēt savas ļaunās tieksmes. Mēs zinām, ka tas ir iespējams. Mūsu gars, kurš ir pastāvējis daudz ilgāk par mūsu fizisko ķermeņu jau pirmslēcīgā esamībā, ir veiksmīgi izvēlējies taisnīgumu, novēršoties no ļauna. Pirms šīs zemes izveidošanas mēs dzīvojam mūsu debes Tēva vecā klātbūtnē, kura mīlēja mūs un turpina mīlēt to projām. Un jā, tā ir pirmslēcīgā esamība mums nācās pieņemt lēmumus un izvēles, kas mainīja mūsu dzīvi. Ik viens cilvēks, kurš jebkad ir dzīvojis, uz zemes dzīvojis uz šīs planētas un pieņēmis būtisku lēmumu izvēlēties, pieņemt debes Tēva ieceru mūsu pestīšanai. Tā no mēs esam visi nākuši uz šīs zemes ar teicu un sēkam izrakst garīgās iedēbas un mūžīgās jūtības somā. Padomājiet par to uz brīdi. Tas ir tas, kas jūs patiesība esat un kas jūs alaži esat bijuši. Dieva dēli un meitas, kuru garīgās saknes iestiepjas mūžībā un kurus gaida bezgalīgu iespēju pārpilnība. Jūs pirmkārt, galvenokārt un alaži esat garīgas būtnes. Un līdz ar to izvēloties pirmajā vietā likt nevis mūsu garīgo, bet miesīgo iedabu, mēs izvēlamies kaut ko tādu, kas ir pretējis mūsu patiesajai, īstinajai, autentiskajai un garīgajai būtībai. Tajā pat laikā nevar būt nekādu šaubu, ka miesīgie un laicīgie dzinuļi sarežģīja lēmumu pieņemšanu. Tā kā pirmslēcīgo garu pasauli un šo pasauli šķir aizmirstības priekškars, cilvēki var zaudēt izpratni par savām attiecībām ar Dievu un savu garīgo iedabu. Un mūsu miesīgā iedaba var izvirzīt par prioritāti to, ko mēs vēlamies šeit un tagad. Mācīšanās izraudzīties gara lietas, liekot tās augstāk par miesīgajām, ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ debes Tēva iecerē ir iekļauta šī laicīgā pieredze. Tādēļ arī šī iecera ir balstīta uz mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas nesatrīcināmā un drošā pamata. Lai mūsu grēki, ieskaitot tās kļūdas, ko mēs pieļaujam, pakļaujoties savai miesai, varētu tikt pārvarēti caur pastāvīgu grēku nožēlu, un lai mēs savā dzīvē varētu pievērsties garīgumam. Mums ir pienācis laiks sākt kontrolēt savas miesīgās vēlmes, lai paklausītu Kristus garīgajai mācībai. Tieši tādēļ mēs nedrīkstam atlikt savu grēku nožēlošanas dienu. Tādējot grēku nožēlu kļūst par izšķirošo ieroci mūsu cīņā pašiem ar sevi. Vēl tikai iepriekšējā vispārējā konferencē prezidents Nelsons pieminot šo cīņu atgādināja mums, izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, lai glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram iespējamies. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku, izpirkšanas prieku. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūst līdzīgākie Jēzum Kristum. Katru vakaru lūdzot debes Tēvu un pārskatot aizvadīto dienu, es lūdzu, lai man tiktu piedots, ja esmu kaut ko darījis nepareizi, un es apsolu jau rīt pacensties kļūt labāk. Es ticu, ka šī regulārā dienišķā grēka nožēlošana palīdz manam garam atgādināt manam ķermenim, kurš te ir galvenais. Vēl viens resurs ir mūsu iknedēļas iespēja atjaunot savu garīgo spēku caur svētā vakarēdienu pieņemšanu, pieminot izpirkšanu un to pilnīgu mīlestību, ko pret mums jūt mūsu Kungs un glābējs Jēzus Kristus. Brāļi un māsas, es smudinu jūs nedaudz piebremzēt un padomāt par to, kā jums šobrīd sokas ar savas miesīgās iedebas pakļaušanu un savas dievišķās garīgās iedebas spēcināšanu, lai, pienākot noliktiem laikam, jūs varētu doties uz garu pasauli, lai priekpilni apvienotos ar saviem mīļajiem, par ko es liecinu un pazemīgi lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.